Και ο κύριος Γιώργος Λογιάδης, ο βουλευτής του Μέρα 25, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην περιοχή, συζητώντας με τους αρμόδιους εκεί, τους αντιδημάρχους, και βεβαίως ήθελε και θέλει και ο ίδιος να βοηθήσει. Γι' αυτό άλλωστε έκανε μια υπερώτηση στη Βουλή με θέμα την άμεση ανάγκη, δηλαδή στήριξη στους πληγέντες από το σεισμό. Την έθεσε την ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο βουλευτής είναι ήδη στη γραμμή μας. Καλημέρα κύριε Λογιάδη.
Καλημέρα κύριε Μπαλάκη, καλημέρα στον 898, στο ραδιοφωνικό.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
Όλους τους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάνω σε αυτό, σχετικά με την επερώτηση που βάλατε στον Υπουργό, τι επισημαίνετε και τι ζητάτε?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο το τεράστιο θέμα είναι, έχουν πληγεί νοικοκυριά, έχουν πληγεί επιχειρήσεις, έχουν πληγεί άνθρωποι, έχουν πληγεί εργαζόμενοι. Όπως είπε ο κύριος Δεκάκης πολύ σωστά, όπως έχετε αναδείξει συνέχεια, έχουν κλείσει επιχειρήσεις, οι άνθρωποι δεν εργάζονται, δεν μπορούν να εργαστούν, ακόμη και αν δεν έχουν πάθει μεγάλες βλάβες τα κτίρια τους, παρόλο που ουσιαστικά έχουν βληθεί όλα τα κτίρια της περιοχής. Αυτό το οποίο ουσιαστικά συμβαίνει το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία, πάρα πολλοί άνθρωποι με τις κλειστές επιχειρήσεις, με τα κλειστά σχολεία, κοιτάζουν να φύγουν από την περιοχή αυτή, από τον Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, και να πάνε σε άλλα μέρη, του Νομού Ηρακλείου ή και αλλού. Άρα υπάρχει μία φυγή από το χώρο αυτό, μία εσωτερική μετανάστευση, μία απαξίωση του χώρου περαιτέρω, όπου σε αυτή τη στιγμή στο χώρο αυτό γίνεται, όπως ξέρουμε όλοι, το καινούργιο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν στην ανάγκη να στηριχθεί άμεσα η κοινωνία, η τοπική κοινωνία, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, τα νοικοκυριά, όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα, και όχι δυστυχώς να περιμένουμε, όπως ακόμη βλέπουμε σε ένα άλλο σεισμό που έγινε πριν από ένα χρόνο στη Σάμο, που ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Εχθές που είχα πάει πάλι εκεί πέρα στον χώρο αυτό, μιλώντας με τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Εκτόσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών, είναι πολιτικός δυναμικός, μου είπε ότι είναι 6 άνθρωποι εκεί πέρα, μηχανικοί πολιτικοί, οι οποίοι καταγράφουν τις ζημιές. Να πω εδώ πέρα στο σημείο αυτό ότι ο Υπουργός Υποδομών, ο αρμόδιος, ο κ. Καραμαλής, πριν από μερικές μέρες στη Βουλή μέσα είχε αναφέρει ότι, διαβάζω από τα πρακτικά της Βουλής, γιατί είναι συγκλονιστικό, ότι δεν είναι από την πρώτη στιγμή πάνω από 100 μηχανικοί του Υπουργείου Υποδομών και της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικών Καταστροφών στην περιοχή, οι οποίοι ασχολούνται τέλος πάντων με το φαινόμενο αυτό. Όχι 100, 6, να το τονίσω, 6, μου ανέφερε χθες ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης αυτής, 6 μηχανικοί, οι οποίοι ρίσκουν παρόδο. Είχαν έρθει την Κυριακή μια μέρα πριν το σεισμό για να καταγράψουν τις ζημίες που είχαν στο Σαμπά.
Σωστά.
Του πρώτου σεισμού.
Του πρώτου σεισμού, 24 Ιουλίου, ναι. Και όντως είχαμε ειδοποιηθεί να είμαστε εκεί για να κάνουν τη δεύτερη καταγραφή.
Και ναι. Μετά άρχισαν να έγινε ο σεισμός και οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν. Αυτό λοιπόν το θέμα είναι πρώτα απ' όλα ότι πάει να ανοίξει μια πλατφόρμα η οποία δεν άνοιγε, διότι η πλατφόρμα έλεγε για πυρόπληκτους. Ενώ ουσιαστικά πήραν την πλατφόρμα από την Εύβοια, πήγαν την εφαρμόσει εδώ πέρα, δεν άνοιγε η πλατφόρμα. Αλλά πάω, αυτό είναι λεπτομέρεια, ξεπερνιέται. Πάμε παρακάτω, οι παραλήψεις και η προτεραιότητα, αυτό βλέπω έτσι αυτή τη στιγμή, είναι ότι ενώ η πλατφόρμα θα ανοίξει, λέει, για να υποβάλουν αίτηση για να χορηγηθεί επάπαξ οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Οικονομικών, αυτοί που επλήγησαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, δεν αναφέρει πουθενά η πλατφόρμα για το σεισμό τον πρώτο, της 24ης Ιουλίου, πώς θα πάει στη γενική άλλη περιοχή.
Και άλλες περιοχές είχαν πληγεί.
Δεν σύμφωνοι, αλλά θα θέλω να σου πω το Σαββάτο, τον αναφέρω την μικρότερη περιοχή, διότι ενώ είναι ο σεισμός, ενώ ήρθαν την πρώτη φορά οι μηχανικοί άμεσα να βγουν τα κτίρια, βγάλαν κάποια κίτρινα, μετά δεν ανέφερε τίποτα η κυβέρνηση, δεν είπε τίποτα η κυβέρνηση όσον αφορά τη στήριξη αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή πρέπει να γίνει ο μεγάλος σεισμός του Αρκαλοχωρίου για να κινηθεί και να ευαισθητοποιηθεί η κυβέρνηση. Προσέξτε, μου λέει λοιπόν ο προϊστάμενος αυτής της Γενικής Διεύθυνσης ότι η υπηρεσία του είναι υποστελεχωμένη. Μα αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα όλου του δημόσιου μηχανισμού. Όταν λοιπόν έχεις αυτά τα μνημόνια υπογράψει οι τρεις προηγούμενες μνημονικές κυβερνήσεις και έχουν απαξιώσει το δημόσιο τομέα, όταν μου λέει, όταν μας λέει, μας ενημερώνει ο δήμαρχος του Δήμου Μηνώα Παιδιά, ο κ. Αρκάκης, ότι έχει ένα πολιτικό μηχανικό. Ένα πολιτικό μηχανικό.
Ναι, ναι, ένα έχει.
Ένα, δηλαδή, τι μπορεί να κάνει αυτός ο ένας, τι μπορεί να ελέγξει, τι μπορεί να κάνει. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια τεράστια απαξίωση του μηχανισμού, μιλάμε για μια τεράστια. Να το πω έτσι, ουσιαστικά υποδούλωση στα μνημόνια, διότι δεν μπορείς να προσλάβεις κόσμο σε κανένα τομέα, σε κανένα σημείο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα λοιπόν πρέπει συνέχεια να αναδεικνύεται τα προβλήματα ψυχολογίας, τεράστια προβλήματα ψυχολογικά για τους ανθρώπους αυτούς. Οπότε επίσης αυτό το οποίο θέλω να ακουστεί μέσα από το ραδιόφωνο και την εκπομπή σας, και σας ευχαριστώ πολύ, είναι ότι ζητούν ανθρώπους εθελοντές εκεί πέρα να πάνε να βοηθήσουν. Γιατί ξέρετε, το πρωί ετοιμάζουν τα πρωινά, διότι όποιοι είναι εκεί πέρα, μετά αρχίζουν να ετοιμάζουν τα μεσημεριανά. Μετά το μεσημέρι μαζεύουν, ξέρετε, και επίσης τόσες μερίδες φτιάχνουν και μπράβο τους, και μπράβο, είναι συγκλονιστική η συμμετοχή των πολιτών. Σωστά. Και των επιχειρήσεων που συνεισφέρουν τόσα πράγματα στον χώρο αυτό και στους σεισμόπληκτους. Αλλά θέλουν χέρια ακόμη και για να συσκευάζουν τις τροφές τις οποίες φτιάχνουν. Δηλαδή, άνθρωποι πρέπει να πάνε εκεί πέρα να βοηθήσουν, να συντράγουν. Όπως επίσης, μα το αυτονόητο, δηλαδή, ζητάνε χθες ένα φούρνο. Μα είναι δυνατόν να ζητάνε ένα φούρνο την ώρα που υπάρχει η περιφέρεια, την ώρα που η περιφέρεια δίνει χρήματα για πολλά πράγματα, να μην έχει ένα φούρνο σε αυτές τις περιπτώσεις για οποιοδήποτε σεισμό. Ξέρω πώς έρχεται στην Κρήτη, όπου ή ξανασύ.
Και ο ίδιος ο Δήμος θα μπορούσε να ψάξει στην περιοχή να βοηθεί με ένα φούρνο.
Μπράβο, ένα φούρνο, δηλαδή αυτό το πράγμα. Όπως επίσης συνάντησα τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού την προηγούμενη μέρα, τον Αυγερινό, ο οποίος πολύ γι' ότι ο Ερυθρός Σταυρός ως παγκόσμια οργάνωση έχει μια τεράστια εμπειρία όσον αφορά το θέμα οργάνωση και αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών. Αυτά λοιπόν τα πράγματα πρέπει να γίνονται αυτόματα και πρέπει η πολιτεία να αντιδρά άμεσα. Και όχι να περιμένουμε, όπως σε άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως είπα προηγουμένως, ένα χρόνο μετά ή να μην γίνει τίποτα.
Σωστά.
Ο σεισμός έγινε, κύριε Παλάκη μου, και αγαπητοί ακροατές μας, υπό τις καλύτερες ιδανικές συνθήκες. Πρώτα απ' όλα προειδοποιούσε 2,5 μήνες. Είχαμε 2,500 και πάνω σεισμούς. Άρα του λέει η γη, εδώ πέρα κάτι θα γίνει.
Κάτι θα γίνει, ναι, στο λέει. Ανασένει η γη και έβηξε. Έτσι το περιέγραψε ο σεισμολόγος, ο κύριος Βαλιανάτος. Λέει, όλες αυτές οι ανάσες, λέει, δεν δίναμε σημασία μάλλον.
Αφού σου λέει ότι προσμίσει το δίκτυο και 2,5 μήνες πριν, αυτά είναι φαινόμενα τα οποία σε προετοιμάζουν. Ο καιρός ιδανικός. Η ώρα 9 και 17, ώρα στο οποίο είχαν ξεκινήσει άνθρωποι. Δηλαδή, αν είχε γίνει αυτό το πράγμα βράδυ, μέσα στο χειμώνα, χωρίς προειδοποίηση, δεν γινόταν. Ακόμη θα τρέχαμε. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά, μας δείχνουν, μας δείχνουν άμεσα το τι πρόβλημα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η πολιτεία με την υποστελέχωση γενικά όλων των δημόσιων διαδικασιών της. Αυτό μπορώ να πω ως βουλευτής και ως συνάνθρωπος αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά πάσχουν.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται και την ηθική συμπαράσταση και καλά κάνετε και πηγαίνετε και εσείς, διότι εντάξει, είναι το κουράγιο που δίδεται, το έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι.
Μα το πρώτο πράγμα την Δευτέρα που έγινε ο σεισμός και πήγα άμεσα εκεί πέρα, ναι, μου στα Αθήνα γύρισα εκτόπου με το αεροπλάνο πίσω, είχα πάει το πρωί, θα ήμουν αγορητής. Ειδικός αγορητής του μέρα 25 στο νομοσχέδιο που κατέφθηκε για την παραχώρηση τέλος πάντων του λιπανιού των Αθηνών του Πειραιά στην Κόσκο. Ναι. Επιτόπου πήρα το επόμενο χρόνο, γύρισα πίσω. Και αυτό που βλέπω από τους ανθρώπους εκείνη τη στιγμή που ήταν πραγματικά χαμένοι άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι και δεν ξέραν τι να κάνουν, θέλανε εκείνη τη στιγμή μια αγκαλιά, θέλανε μια ψυχολογική υποστήριξη.
Σωστά.
Όταν γίνει ένα ατύχημα, όπως πάνε οι γιατροί, όταν ήταν νοσοκομιακά, πρέπει να πάνε αμέσως και ψυχολόγοι. Αυτό είναι το πρόπιστο. Και μετά τα υπόλοιπα όλα έρχονται σιγά σιγά. Οι οργανώσεις, τα φαγητά και όλα αυτά. Τα ψυχολογική υποστήριξη αυτή τη στιγμή χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί μια τεράστια υποστήριξη. Διότι ξέρετε, είναι μεγάλοι άνθρωποι, 80-άριδες, 85-άριδες, οι οποίοι δεν θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους δίπλα. Τέλος πάντων, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας μας το καλύτερο που είναι πραγματικά.
Σας ακούω πάντως πολύ στεναχωρημένο, έτσι. Δηλαδή και μόνο που.
Ξέρετε, όταν τα βλέπεις αυτά, πιάνει τη ψυχή σου και λες πού είμαστε και τι κάνουμε εδώ πέρα. Αυτά έπρεπε, κύριε Παπαδάκη, να γίνονται αυτόματα διαδικασίες. Ούτε το πρωθυπουργό δεν κατεβαίνει, ούτε φωτογραφίες, ούτε πράγματα, ούτε θέματα. Δηλαδή έπρεπε να είναι αυτόματα διαδικασίες σε μια ευδομούμενη πολιτεία όταν γίνει κάτι άμεσα. Να γίνεται αυτό το πράγμα αυτόματη διαδικασία. Όπως ο παραδείγμα χάρη κάνει, σα είπα, ο συζητώντα με τον Ερυθρό Σταυρό, που είναι μια παγκόσμια οργάνωση, παγκόσμια διαγνώση. για τέτοια θέματα.
Αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι από την πρώτη στιγμή εκεί και οργανωμένα και χωρίς πολλά λόγια βοηθούν.
Εντάξει, και άλλοι πηγαίνουν και όλοι
βέβαια.
Αλλά είναι βασικό να είναι αυτόματη διαδικασία, κύριε Βαρδάκη. Αυτόματη διαδικασία. Δεν μπορεί να αυτοσχεδιάζουμε εκεί τη στιγμή. Ξέρετε, υπάρχει ένταση, υπάρχουν και φωνές. Δηλαδή, έβλεπα την Δευτέρα, την πρώτη μέρα, εκεί πέρα μια κατάσταση λίγο έτσι. Που δεν έπρεπε να ήταν πιο τα πράγματα πιο χωρίς πολλές συζητήσεις να ξέρει ο καθένας τι κάνει.
Σωστά. Σωστά. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί θα ήθελα το σχολιασμό σας, επειδή είναι πολύ σημαντική η μέρα η σημερινή, τέλος πάντων, για το θέμα των εξοπλισμών, θέλω να πω, και τη συζήτηση που έχουμε στην Ολομέλεια για την κύρωση αυτής της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας. Βλέπουμε ότι το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα καταψήφισαν αυτή την κύρωση της συμφωνίας.
Εμείς ως Μέρα 25 από την αρχή τη λέγαμε. Εμείς έχουμε επίσης, είμαστε το μοναδικό, η μοναδική πολιτική παράταξη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, η οποία έχει δημιουργήσει το πανευρωπαϊκό κίνημα, αυτό το TM25, το πανευρωπαϊκό κομμάτι του οποίου είναι το ΜΕΡΑ25 στην Ελλάδα.
Ναι.
Εμείς λοιπόν ως ΜΕΡΑ25 στην Ελλάδα τι λέμε? Ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει το ΝΑΤΟ. Και τι λοιπόν αυτές τις δαπάνες για τις αμυντικές, τις οπλιστικές, δεν τις αναλαμβάνει το ΝΑΤΟ? Πρώτο πόδο. Δεύτερο, γιατί πάμε παρακάτω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν μας εγγυάται πάνω να θέσει βέτο η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθεί τα σύνορα αυτά? Και τι το κάνω αυτό το πράγμα? Τρίτον, είχαμε πει από την αρχή ως Μέρα 25 ότι πρέπει η Ελλάδα να συγκαλέσει μια διεθνή διάσκεψη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού, να βρεθούν όλες αυτές οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και να ορίσουν, να καθορίσουν τις ΑΟΣ τους. Mm-hmm. Και όποιος δεν έρθει θα εκτεθεί. Ή και μετά, αν δεν μπορούμε να τους καθορίσουμε, να πάμε στα διεθνή δικαστήρια, στο διεθνές δίκαιο, να καθοριστεί έτσι. Όχι διμερώς εμείς με την Τουρκία, όχι θα πάρουμε εμείς τώρα 10 φρεγάτες, θα πάρει η Τουρκία 20. Αυτό δεν έχει τέλος, δεν έχει πάντα το βαρέλι αυτό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνέχεια εντάσεις και βέβαια εξυπηρετούν τα συμφέροντα κάποιων εταιριών και κάποιων ατόμων, οι οποίοι προφανώς κερδίζουν τεράστια ποσά. Και μάλιστα να πούμε και το άλλο. Από μια οικονομία η οποία είναι όχι πτωχευμένη, όχι διελειμμένη. Δηλαδή παράγουμε 165 δισεκατομμύρια ΑΕΠ και έχουμε 350 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος. Μα είναι δυνατόν σε αυτό το πράγμα πάνω να φορτώνει κι άλλο? Και βλέπετε, έρχεται μια μέρα, πάει ο Πρωθυπουργός στη Γαλλία να υπογράψει αυτά και την άλλη μέρα έρχεται στους δεσμόπληκτους. Δηλαδή, εκ διαμέτρου αντίθετα πράγματα.
Εντάξει, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δείχνει και το ενδιαφέρον του. Δηλαδή, αν δεν ερχόταν, το καταλαβαίνετε τι θα γινόταν τώρα εδώ.
Οπωσδήποτε, καλά έκανε και ήρθε. Αλλά ουσιαστικά είδατε τι είπαμε στην αρχή. Πρέπει να στηριχθούν άμεσα οι επιχειρήσεις, οι άνθρωποι εκεί πέρα, τα μαγαζιά.
Βέβαια, δεν το συζητάμε.
Να φύγουν οι άνθρωποι, να φύγει πάλι ο τόπος, να μην διαλύσει. Προσέξτε, αν φύγουν όλοι αυτοί, τι θα γίνει? Θα έρθουν κάποιες πάλι εταιρείες όπως προχωράει το αεροδρόμιο, θα αγοράσουν πυρ παρά τα πάντα και θα γίνει, θα είμαστε εκεί πέρα, ξέρεις, στον τόπο μας πάλι. Αυτό θα γίνει.
Το φοβάστε αυτό, το βλέπετε μάλλον?
Το βλέπω. Βλέπετε μια... Πρώτα απ' όλα υπάρχει απαξίωση γενικά του πρωτογενούς τομέα. Ο αγροτικός τομέας έχει απαξιωθεί γενικά. Βλέπω τώρα και τα μαγαζιά αυτά στα οποία εργαζόταν οι άνθρωποι, επιχειρήσεις, θα κλείνουν αυτή τη στιγμή. Οπότε πού θα πάει μετά, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Θα φύγουν οι άνθρωποι να πάρουν τα παιδιά τους, θα πάνε αλλού, πως στο Ηράκλειο, σχολεία ή σε άλλα μέρη. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει πέρα, αυτό το κενό, ποιο θα το πληρώσει?
Αυτό, κύριε Λογιάδη, βρίσκεται δυστυχώς σε εξέλιξη. Όπως ακούσατε τον κύριο Λεκάκη, είπε 180 επιχειρήσεις έχουν πληγεί, που σημαίνει κόσμο, έτσι, γονείς, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι. Τα φαρμακεία που συζητούσα χθες με τον πρόεδρο, τον κύριο Σκουντάκη, σήμερα με τον κύριο Βαβουρανάκη για τα ιατρία, έχουν ζημίες όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή θέλουν στήριξη για να μείνουν εκεί, αλλιώς θα πάνε αλλού.
Και άμεση στήριξη, αυτό πρέπει να γίνει, άμεση στήριξη. Και όχι να καταγράψουμε, όχι να λέει ο υπουργός, ο κύριος Καραμαλής είναι 100 μηχανικοί και να μας λένε θες ο προϊστάμενος ότι έχω 6 μηχανικούς. Άμεσα πρέπει να αντιδράσει η πολιτεία και άμεσα να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι, όπως έγινε με τον κορονοϊό πριν από 2 χρόνια. Άμεσα εμβάσματα στους ανθρώπους αυτούς, στον εργασμό τους, για να μπορέσουν να κινηθούν, για να μπορέσουν να ζήσουν, για να μπορέσουν να μείνουν εκεί πέρα στον τόπο τους. Αυτό είναι το βασικό.
Θα μου σχολιάσετε λίγο πριν κλείσουμε και αυτό που πρόκειται να συμβεί από το ερχόμενο Σάββατο, δηλαδή την άρση των περιορισμών μετακίνησης και διασκέδασης μόνο για τους εμβολιασμένους.
Κοιτάξτε, αυτό από την αρχή ήταν μια... Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην πανδημία, πέρα από τον ιό σαν ιό, ήταν ο διχασμός της κοινωνίας. Αυτός ο διχασμός συνεχίζεται, οι εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι, οι άσπροι και οι μαύροι, δεν ξέρω πώς και πώς αλλιώς, δηλαδή αυτό ο διχασμός της κοινωνίας είναι ό,τι χειρότερο. Όχι, δεν θα, δηλαδή είναι ανεπίτρεπτα αυτά τα πράγματα. Δεν χωράει σχολιασμό, η κοινωνία είναι βαθιά διχασμένη και πραγματικά δεν βλέπω πώς μπορεί να αναστραφεί αυτό το πράγμα. Βλέπουμε το αντίθετο παράδειγμα στην Πορτογαλία, η οποία είναι πρωταθλήτρια πολύ ψηλά στην Ευρώπη. Τι έκανε η κυβέρνηση εκεί πέρα? Ούτε καν ασχολήθηκε η κυβέρνηση, ανέλαβε ως στρατός, εντελώς ανεξάρτητα και χωρίς παρεμβάσεις πολιτικών, να γίνουν εμβολιασμοί. 85%-90% έχει φτάσει στην Πορτογαλία ο εμβολιασμός. Διότι ένα ανεξάρτητο όργανο έκανε αυτό το πράγμα για το οποίο ουσιαστικά δεν έπρεπε να επισέρχονται οι πολιτικοί με τα πολιτικά τερτύπια και με τα φάρμακα και με τα εμβόλια και ποια εμβόλια και γιατί εμβόλια και ούτω καθεξής. Να μην διχάζεται ο λαός πολιτικά και κομματικά. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα της Ελλάδος διαχρονικά, κύριε.
Ένα δίκιο μεγάλο θα μπορούσα να πω το έχετε, γιατί όλοι ξαφνικά γίνανε ειδικοί και άτομα που θα έπρεπε ίσως να είναι στα εργαστήριά τους και να δουλεύουν πάλι σε αυτό που κάνουν, γιατί είναι σοβαροί οι επιστήμονες. Καλά είναι να περιορίσουν λίγο τις εμφανίσεις τους, γιατί σκορπούν αμφιβολία στον κόσμο με τις διαφορετικές απόψεις και γνώμες που έχουν όλοι αυτοί.
Γι' αυτό είπα και στο σεισμό ή σε κάθε καταστροφή, σε κάθε έκτακτη κατάσταση, πρέπει να υπάρχουν αυτόματες διαδικασίες, οι οποίες είναι γνωστές, πάντοτε υπήρχαν αυτόματες διαδικασίες και όχι πολλά λόγια. Ενέργεια με πραγματικά λίγες τοποθετήσεις και λίγα λόγια και λίγες φωνές. Άμεσες ενέργειες με σιγή.
Έχετε δίκιο. Λοιπόν, έτσι πρέπει να γίνεται, να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Βέβαια, το σεισμό δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς.
Ποια κανονικότητα?
Ποια κανονικότητα, ξεχνιέμαι κι εγώ καμιά φορά και νομίζω ότι ζω σε ένα εφιάλτη και θα ξυπνήσω, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια, κύριε Λογιάδη.
Μα το θέμα είναι ότι πήγαν πάλι χθες κάθε μέρα που εκεί πέρα στην περιοχή και κάθεσαι κάπου σε ένα χωριό, ξέρω εγώ, χθες στη Μυρκιά να πιούμε ένα καφέ και μια στιγμή κουνάει και λες πάλι κουνάει. Δηλαδή είναι και ψυχολογικό το πρόβλημα.
Μα και πριν από λίγο έκανε 3,2-3,1, συνέχεια.
Ακριβώς.
Συνέχεια. Δεν θα σταματήσει αυτό το κακό.
Είναι τεράστιο θέμα, εντάξει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλή δύναμη και υγεία.